met ons openlijke verklaring, ons wotum, waarna ons die Here se seën ontvang. En dan sal ons ons loflied sing uit Psalm 21. U kom hom vriendelik tegemoet met stroom van goeie dinge en gulde seëninge. U het 'n kroon van fynste gloed, van voorspoed en geluk hom op die hoof gedruk. Psalm 21 vers 1 tot 3 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here op alle plekke en deur alle tye bely ons ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die Heere onse God het sy wet vir ons gegee om ons lewe daarin te speel, sodat ons ons sonde sal ken en bely en ons toevlug tot Christus sy seun sal neem. Ons gaan daarna luister in Exodus hoofstuk 20 en dan sing ons daarna uit Psalm 38. Ja, ek bely voor u my sonde onomwonde en bekommerd oor my kwaad. Wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed, hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uitwou red. Psalm 38 vers 1, 15 en 17 sal ons sing in antwoord op die Heere se wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en hy het gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. ewige God, allergenadigste Vader, ons verootmoedig ons uit die grond van ons hart voor u majesteit, waarin ons so dikwels en so gruwelik gesondig het. Ons erken, dat as u met ons in die gerug wil gaan, ons niks anders as die ewige dood verdien het nie. Want behalwe dat ons almal deur die erfsonde voor u onrein en kinders van die toorn is, in sonde ontvang en gebore, waardeur allerhande bose lust in ons woon, wat teen u en ons naaste stry, het ons bovendien met die daad u gebooie dikwels en sonder ophou oortree, deur na te laat wat u ons beveel het, en te doen wat ons uitdruklik verbied was. Vader, ons erken, en dit is vir ons van harte leed, dat ons allemaal so skape gedwaal en grootliks in u gesondig het. Ons bely tot ons vernedering en tot roem van u ontferming oor ons, dat ons sondes meer is as die hare van ons hoof. Ons is 10.000 talente skuldig, ons het niks om te betaal nie. Ons is nie waardig om u kinders genoem te word, of ons oë na die hemel op te slaan om ons gebede voor u uit te spreek nie. Nogtans, Heere God, barmhartige Vader, weet ons dat u nie die dood van die sondaar begeer nie, maar dat hy hom bekeer en lewe, en dat u barmhartigheid oneindig is, wat u bewys aan diegene wat hulle tot u bekeer. Ons roep u van harte aan en u vertrou op ons middelaar, Jesus Christus, die Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En ons bid u om medelee met ons swakheid te hê, deur al ons sondes om Christus wil te vergewe. Was ons in die suiwer fontein van sy bloed, dat ons rein en wit soos sneeu mag word. Bedek ons naaktheid met sy onskuld en geregtigheid, ter wille van die eer van u naam. Reinig ons verstand van alle blindheid en ons harte van alle moedswil en hardnekkigheid. Troos ons, soos alleen u ons kan troos, ook in hierdie tye van hartseer vir baie van ons geliefdes, waar ons by 'n oop graf moet staan. En open nou die mond van die dienaar, vervul dit met u wysheid en kennis, dat hy u woord suiwer en vrymoedig kan verkondig. Berei die harte van ons almal, sodat ons dit kan hoor en verstaan en bewaar. Skryf u wette volgens u belofte in die tafels van ons harte. Gee ons lus en krag om daarin te wandel, tot roem en eer van u naam, tot stichting van u gemeente. Dit alles, genadige Vader, bid en begeer ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy het ons geleer om te bid, onze Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Wie sou die Here nie prys nie? As weer met nuwe gloed rustig ons begroet. Wie hom nie dank bewys nie, in stille môre wagte as ons sy guns omring. Wie vir sy trou nie sing, 'n loflied in die nagte. Psalm 92. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 6. Nou voor die woordbediening en direk daarna sing ons uit Psalm 92 vers 7. Die tekst vir die woordbediening vanoggend kom uit Lukas 13 vers 18 tot 21. Ons gaan het eerst saam lees en dan gaan ons ook uit Esegiel 17 lees. Eerst Lukas 13 vers 18 tot 21. Hy het gesê, hoedanig is die koninkryk van God en waarmee sal ek dit vergelyk? Dit is soos 'n mosterdsaad wat 'n man geneem en in sy tuin gesaai het en dit het gegroei en 'n groot boom geword en die voëls van die hemel het nes gemaak in sy takke. En weer het hy gesê, waarmee sal ek die koninkryk van God vergelyk? Dit is soos suurdeeg wat 'n vrou neem en in 3 mate meel ingewerk, totdat dit heeltemal ingesuur is. As agtergrond van hierdie 2 gelykenisse, gaan ons nou die profesie van Esegiel lees, wat ook vertel van 'n gelykenis, Esegiel 17. Die woord van die Here het op my gekom en gesê, Mensekind, gee 'n raaisel op aan die huis van Israel en dra 'n gelykenis voor en sê, so spreek die Here, Here. Die groot arend met groot vleuels, met lang vlerke, vol vere wat veelkleurig was, het na die Libanon gekom en die top van die seder weggeneem. Hy die boonste van sy jong takkies afgepluk en het na die koopmans land gebring. Hy het neergesit in die stad van die koopmans. Hy het ook van die saad van die land geneem en het in 'n saailand geplant. Hy het daar baie waters weggeneem, dit as oergewas geplant, en dit het uitgespruit in 'n breë wingerdstok geword, laag van groei, sodat sy ranke na die arend kon draai en sy wortels onder hom kon wees. So het dan 'n wingerdstok geword en dit het lote gemaak en looitjies uitgeskiet. En daar was nog 'n arend met groot vleuels en baie vere en kyk hierdie wingerdstok het sy wortels na hom toe gebuig en sy ranke na hom toe uitgeskiet uit die beddings waar dit geplant was en hy sou dit bevochtig. En dit was in 'n goeie land by baie waters geplant om ranke te maak en vrugte te dra om 'n pragtige wingerdstok te word. Sê, so spreek die Here, Here, sal dit voorspoedig wees? Sal hy nie die wortels daarvan uitruk en die vrugte daarvan afsny, sodat dit verdroog, ja verdroog in al sy uitgespruite blaartjies nie? En dit nie deur 'n magtige arm en baie mense om dit van sy wortels af uit te lig nie? Ja, kyk, dit is geplant. Sal dit voorspoedig wees? Sal dit nie heeltemal verdroog as die ys-ooste wind om aanraak, verdroog op die beddings waar het uitgespruit het nie? Daarna die woord van die Here tot my gekom en gesê, spreek toch met die wederstrewige huis, weet julle nie wat hierdie dinge beteken nie? Sê, kyk, die koning van Babel het na Jerusalem gekom en sy koning en sy vorste weggeneem en hulle na hom toe na Babel gebring. Toe hy een uit die koninklike geslag geneem en met hom 'n verbond gesluit en hom 'n eed opgelê, maar die magtiges van die land het hy weggeneem, sodat die koninkryk van geringe betekenis sou wees en hom nie sou verhef nie, maar dat dit deur sy verbond te onderhou in stand kon bly. Maar hy het teen hom in opstand gekom deur sy gesante na Egipte te stuur, dat hulle hom perde en baie manskappe sou gee. Sal hy voorspoedig wees? Sal hy ontvlug van sulke dinge en sulke dinge doen? Sal hy die verbond verbreek en toch ontvlug? So waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis, in die plek waar die koning woon, wat hom koning gemaak het, wie se eed hy geminag en wie se verbond hy verbreek het, by hom, binne in Babel, sal hy sterwe. Ook sal Farao nie met hom saamspan in die oorlog met 'n groot leer en met baie mense nie, as hulle 'n wal opgooi en forte bou om baie siele uit te roei. Want hy het die eed geminag deur die verbond te verbreek, en kyk, hy het sy hand gegee en toch al hierdie dinge gedoen, hy sal nie ontvlug nie. Daarom, so sê die Here, Here, so waar as ek leef, ek sal gewis my eed wat hy geminag het en my verbond wat hy verbreek het op sy hoof laat neerkom. En ek sal my net oor hom uitsprei en in my struik sal hy gevang word en ek sal hom na Babel bring en daar met hom na die gereg gaan weens die troubreuk wat hy teen my begaan het. En al sy vlugtelinge en al sy leers sal deur die swaard val en die wat oorgebly het sal na al die windstreke verstrooi word. En julle sal weet dat ek, die Here, dit gespreek het. So sê die Here, Here, dan sal ek self van die verhewe top van die seder 'n steggie neem en dit insit. Van die boonste van sy looitjie sal ek 'n teerpuntjie afpluk en self dit plant op 'n hoë en verhewe berg. Op die hoë berg van Israel sal ek dit plant, en dit sal takke voortbring en vrugte dra en 'n heerlike seder word, sodat al die voëls van allerhande vere daaronder kan woon, en die skaduwee van sy takke sal hulle woon. En al die bome van die veld sal weet, dat ek, die Here, die hoë boom verneder, die nederige boom verhoog het, die groen bome laat verdroog, en die droë boom laat bloei het. Ek, die Here, het dit gespreek en gedoen. Die gelykenis van die saaier, broeders en susters, is een van die bekendste verhale wat Christus vertel het om sy disippels te onderrig oor die koninkryk van God. Dit vertel hoe die koninkryk van God verkondig word, waar en hoe. Christus die saaier, saai die saad. Oral. Die verkondigde woord val op baie plekke, maar het word baie verskillend aangehoor. Een deel van die saad val op goeie grond en het lewer vrug. Daar die deel het een geweldige goeie uitwerking. Nou vanochtend luister ons na twee ander gelykenisse wat die Heere Jezus vertel het. Van die mosterdsaad, weersaad en die suurdeeg. Al twee gelykenisse fokus weer op die uitbreiding van die koninkryk van God. Hulle staan in verhouding en verband met die van die saaier. Die saad word gesaai, die woord word verkondig. Sondag na sondag, dag na dag lees ons Bybels. Die kinders van die koninkryk leef langs en tussen die kinders van die bose en daar moet ons ambt van gelowige bedien. Is dit sigbaar? Verander ons iets aan die samelewing? Maak ons merk? Is die vooruitgang van die koms van die koninkryk duidelik? Word die getal van hulle wat in die Here glo meer? En so luister ons vanoggend na die groei van die koninkryk van God. En ons hoor hier van die manier hoe die koninkryk van God groei. Dis die gelykenis, die heel eerste gedeelte van die mosterdsaad en die krag waarmee die koninkryk groei. Die tweede gelykenis van die suurdeeg. Die manier hoe die koninkryk groei, is die gelykenis van die mosterdsaad en die krag waarmee die koninkryk groei, die gelykenis van die suurdeeg. Die koninkryk van God, so sê die Here Jesus, is soos 'n mosterdsaad wat 'n man geneem en in sy tuin gesaai het. Dis maar 'n klein saaitjie. Een mosterdsaadjie. Maar as het gegroei het, word het groter as al die groentesoorte. Uit daar die onbeduidende klein saaitjie groei daar een boom wat tot 4 meter hoog kan word. En die takke van die boom gee ruimte vir baie voels. Christus verklaar die gelykenis nie self nie. Met enkele ander gelykenis het hy dit wel gedoen, maar nie met hierdie een nie. Sy disciples moet begryp waar oor die gelykenisse handel, ons moet ook weet. Nou kom ons begin voor. Soos in die gelykenis van die saaier, is ook hier Christus die man wat saai. Hierdie keer doen hy dit nie kwistig nie, hy is nie oralster besig om die saad te saai nie. Dit is maar net een mosterdsaadjie. En eintlik is het baie vreemd om te praat van saai as een mens net een saaitjie het. Moes daar nie eerder gepraat word van plant nie, soos in die 1983 vertaling. Een mens plant mos een saaitjie. En dis ook deurgaan so, maar nie in die gelykenis nie. Welbewus praat Christus van saai. En daarmee word die verwagting geskep van 'n baie groot oes. In die saai werk is daar iets van die uitwerking van die saad reeds opgesluit. En dit bring 'n mens by 'n ander saak in hierdie gelykenis. Christus die saaier het sy mosterdsaad in sy eie land gesaai. Sy tuin, dit word beklemtoon in die gelykenis. Sy tuin is die wye wêreld. Die wye wêreld dis die geordende samelewing met al sy strukture, sy partye, sy groeperinge. Die mosterdsaadjie word binne in hierdie geordende samelewing ingesaai. En dit raak omtrent weg daarso. As mens gaan soek vir die plek waar die saadjie gesaai is, dan gaan jy die plek nie sommer so terugkry nie, dit is onvindbaar. Hiermee leer Christus vir sy disciples dat die koninkryk van God klein begin. Johannes skryf in sy evangelie, die seun van God het na sy eiendom gekom. Hy is gebore in Bethlehem. Die saad word gesaai in die tuin. Sy eie mens het hom nie aangeneem nie. Sy volksgenote wil eers niks van hom weet nie. Daar was 'n handvol herders gewees. En wyse manne, hulle het hom herken en erken as die koning van die konings. Maar die dorp Bethlehem wou nie eers vir hom plek maak in hulle herberg nie. Om nie te praat van die skrifkenners in Jerusalem, die fariseers en die sadiseers nie. Hulle hoor dat die Christus gebore is. Die koninkryk het naby gekom. Hulle wys vir die manne uit die ooste die pad aan. Hulle doen navorsing in die skrif en hulle sê, gaan kyk, daar, by Bethlehem, daar is hy, gaan soek hom. Maar nie een van hulle stap saam om aan die koning hulde te bewys nie. En daardie toestand het Christus, terwyl hy hier op die aarde was, altyd bly bemerk. Waar en hoe het hy begin werk toe hy hier was op aarde? Wie roep hy as sy volgelinge? Wie was sy disippels gewees? Het hy daar na Jerusalem toe gegaan, na die topskole, en vir hom daar sy disippels by mekaar gemaak? Is dit die belovende student in die teologie wat hy uitgesoek het en gesê, maar julle gaan my disippels word? Niks daarvan nie. Hy gaan daar na die noorde in Galilea, en dit is die vissermanne wat hy vir sy disippels uitkies. Hulle moet opgelei word om die koninkryk van God te gaan verkondig. Klein, onbeduidend klein, so word die saaikie in die land gesaai. En die getalle het tydens Christusse tyd op aarde maar altyd baie effens gebly. Dit het niks dramaties geword nie. Die 12 disippels was daar, een van hulle was nogal 'n verraaier. Daar was 'n paar vroue, en daar was vriende wat Christus gevolg het. Daar was 30 mense. Ja, daar was nog 'n klomp ander ook gewees, maar hulle het bygekom en hulle het weer weggeraak. Maar vir hierdie klein saaikie geld die profesie van Sagaria 4 vers 10. Moenie die dag van klein dingetjies geringskat nie. Die begin is klein. Maar kyk na die uitwerking. Die groei. Christus verkondig die woord. Min mense kom aanvanklik tot bekering. Israel kruisig die Christus nadat hulle opgesweep is deur die Joodse raad. Maar dan as Christus die dood oorwin het, hy vaar op na die hemel. Dan breek die krag van die koninkryk deur en dit word nie gekeer nie. Vanuit die hemel regeer Christus oor sy kerk, hy regeer oor die Vader se koninkryk. Hy vervul Petrus met sy Heilige Gees sodat hierdie eenvoudige visserman op Pinkster begin preek. Hy is nie bang nie. Petrus vat die sogenaamde godsdienstige leiers van Israel aan en hy sê vir hulle: "Julle fariseërs, julle skrifgeleerdes, julle het Christus gekruisig. Maar julle moet dit hoor. God het hom Here en Christus gemaak. Hy is koning. Erken dit. Buig voor hom." En na daardie preek het 3000 mense tot bekering gekom. En dan groei die koninkryk. Dit was maar die begin. Weldra word die evangelie in Sirië verkondig, in Klein-Asië, in Griekeland, in Italië, in Spanje. En daar gaan die mosterdplant. Niks keer dit nie. Vanuit die hemel sorg Christus dat het groei en dit groei. Nou vandag, broeders en susters, staan ons omtrent 2000 jaar na die tyd wat die mosterdsaad aanvanklik gesaai is en dit begin groei het. En dit gaan aan, die groei werk. Die saad van die woord word sonder ophou gesaai en die koring skiet op. En wat sal die uiteinde daarvan wees? Christus maak 'n betekenisvolle opmerking oor die mosterdsaad wat gesaai is. Hy sê dit word 'n boom en die voëls van die hemel kom en dit maak nes in sy takke. Nou vir die mense wat na hom luister, wat die Ou Testament ken, was dit 'n baie betekenisvolle opmerking gewees. Daar dieselfde beeld loop 'n mens raak by die profeet in die Ou Testament, onder andere Esegiel. In hoofstuk 31 van sy profesie, wat ons nou nie gelees het nie, maar mens kan dit gerus by die huis gaan lees, vergelyk Esegiel die Assyriërs met 'n seder op die Libanon. Dit is 'n boom wat uitstyg, bo alle ander bome, as hy water kry. En die voëls kom maak nes in sy takke. Al die wilde diere het onder sy takke aangeteel. En dan verklaar Esegiel die beeld. Die voëls en die diere wys op die groot volke wat daar onder die skaduwee van Assirië kom sit het. Daai tyd, lank gelede, toe Assirië 'n wêreldryk was, het alle onderhoorige volke geniet van die goedgunstigheid van die Assiriërs. En dieselfde geld vir Farao, die koning van Egipte. Op 'n stadium 'n magtige wêreldryk. Dit gee kos en skaduwee vir klomp mense. Mens kan dit amper vandag nie meer dink nie. Nebukadneser van Babel, eweneens. Daniel noem in hoofstuk 4 van sy profesie, dat die volke van die aarde daar in die takke van Nebukadneser kom nes maak het. Maar, en dis waaroor het gaan, al daar die koninkryke kom en gaan. Vandag weet ons nie eers van hulle bestaan nie. Wat sê die naam Babel vandag vir ons? Irak. Daar is oorlog. Beslis nie 'n wêreldmoondheid nie. Ons dink vandag aan die Verenigde State van Amerika, magtige China. Hulle gaan nie sonder einde wees nie. In hoofstuk 17 van sy profesie vertel Esegiel van 'n steggie wat geplant word, heel op die einde van die profesie. Dis Christus. Christus wat kom. Na al die ander dinge van arende en allerlei beelde wat vertel word, 'n steggie wat kom, Christus wat sy koninkryk kom vestig. En daardie steggie sal takke voortbring en 'n pragtige seder word, en die voëls van allerlei vere, voëls van verskillende volke, sal kom woon onder daardie boom. Dat teen die agtergrond leer ons die gelykenis van hierdie mosterdboom mooi verstaan. Die koninkryk van God troon uit bo alle ander koninkryke en republieke en state van hierdie wêreld. Christus kom vestig sy koninkryk. En dit was die begin destyds, jare terug. En dit groei. Vandag brei dit uit. Ons hier in die moot is die burgers in die koninkryk, soos maar 'n klein deel daarvan. Ons is die verkondigers van die koninkryk. Ons roeping is om dit uit te dra. Ons mag het met oortuiging doen. Ons is deel van 'n groot skare. Van buite af lyk dit dikwels asof God se woord nie 'n vreeslike indruk maak op hierdie wêreld nie. Wat verander nou so dramaties? Wat is so sigbaar aan God se heerskappy? Selfs van binne uit kom van tyd tot tyd dieselfde klag. Mens kan mooi praat oor die Bybel, maar dit sorg nie eintlik vir fisiese beterskap nie. 'n Treffende preek bring nie brood op die tafel nie en bring geen einde aan werkloosheid nie. Die probleemareas, so hoor ons dit lê in die politiek en in die onderwys en in die landsekonomie. Wat is nou so belangrik aan nog 'n preek en nog 'n huisbesoek en nog 'n gebed? Dan hoor ons die woord van die Here. Moenie die dag van die klein dingetjies minag nie. Die oog sien dit nie onmiddellik raak nie. Maar God se koningskap verander alles. Wie die Here se koningskap erken, sy wet vir die lewe en dit uitleef, kry lafenis en koelte. God gee uitkoms vir sy kinders. Hy laat die burgers van sy koninkryk nie vergaan nie. Vir eeue lank hou God sy kinders in stand. Christus sy kerkvolk. Dink jy dit, dat hy dit vandag nie meer sal doen nie? Christus hou juist nou hierdie gelykenis aan ons voor. Ons is deel van die groei van die boom. Ons omstandighede word nie handomkeer eenvoudiger as ons die evangelie hoor nie. Maar ons word sterker om in die omstandighede te werk. Ons het 'n nes in die takke van Godse koninkryk en dis baie veilig daar. Ons het die belofte van die evangelie van Christus dat niks ons van hom kan skei nie. Ook nie die nood wat ons nou het nie. En wat belangrik is, ons het 'n roeping om die groei van die boom te bevorder. Ons moet nie moedeloos word as ons teenkanting kry van onkruid nie. Ons moet nie die weg van die minste weerstand soek en terwille van vrede stil bly nie. Dit geld vooral vir ons broeders wat in die kerkraad dien. Die stryd rondom die erkenning van Godse koningskap, dit word al heviger en ons staan in die brandpunt daarvan. Ons moet kennis neem van dinge wat rondom ons aangaan. Ons moet vertel van Godse koninkryk wat ewig is. En die reëls van die koninkryk verander nie. Die koninkryk van mense is tydelik. Hulle kan verskriklik hard blaas en raas, maar dit gaan verby. Ons roeping is om dit te sê, om standpunt in te neem. En ons sal dit sê, ons gaan dit aanhou sê. Ons sal ons werk doen. En daarom moet ons luister na die ander gelykenis, met watter krag groei hierdie koninkryk. Die koninkryk van God is soos 'n suurdeeg, 'n vrou neem dit, en sy werk dit in 3 mate meel, totdat dit heeltemal ingesuur is. Weer val die klem op 'n klein bietjie suurdeeg, en baie meel. 3 mate meel, dis genoeg, om vir 'n groot gesin brood te bak, sodat hulle 'n hele week daarvan kan eet. Ons drink aan ongeveer 20 kg se meel. Maar ook al is die suurdeeg min, rys die hele skottel uit. So is die koninkryk van God en die verkondiging daarvan. Daar's nie 'n stukkie van die lewe wat daardeur onaangeraak bly nie. In sy woord maak die Here sy wil oor alles in die lewe bekend. Mense hoor God se wil, dit raak mens aan. Sodra die beginsels van die woord oor 'n bepaalde saak aan die orde kom, dan kom mens op aandag. Dan luister die mens. Jy kan ons nie anders nie. Dis 'n ander saak of daar altyd volgens daardie beginsel geleef word. Die onkruid blyk onkruid. Dis 'n ander gelykenis ook. Dit sla nie gelowig ag op die woord van God nie. Maar dit kanselleer nie ons roeping uit nie. Nog minder die krag van ons roeping. Praat sal ons praat. Kom ons maak dit konkreet. Gereformeerd wees beteken baie meer as om gereformeerde kerk te wees. Hier is dit maklik, want hier is ons almal eendersgesind. Maar die kerk is die kragstasie van Godse koninkryk. Hier word ons elke week toegerus om uit te gaan in die groote koninkryk in. Deur middel van preke en gesprekke en studiegroepe, ons gaan vanaand praat oor genade dood, verdiep ons in die wette van die koninkryk en gepantser met daardie kennis gaan ons die koninkryk in. En nou moet hierdie suurdeeg wat ons hier kry in die groote meel in die koninkryk inwerk. Dit moet rys. Byvoorbeeld met betrekking tot onderwys het ons al gepraat oor wat beteken het om suurdeeg te wees, om gereformeerd te wees. Uit Godse woord hoor ons die beginsels. Ouers is verantwoordelik vir onderwys. Kinders moet in die leer van die kerk onderrig en laat onderrig word. Kerkrade moet toesig hou. Doen dit. Ouers, maak seker wat leer die kinders by die skool, in hulle curriculums, in tuisskoling, waar mens ook al is. Vat die suurdeeg, werk daarmee, maak seker dat kinders reg opgevoed word. Werk dit in die meel, in jou daaglikse handel en wandel, en weet seker wat jou kind leer. Werk met die beginsels van die woord in skole en universiteite, sodat die lewe deursuur word van Godse koningskap. Dis wat ons kinders moet leer, hulle moet niks anders leer nie. En dit wat vir die onderwys geld, geld vir elke ander segment van ons samelewing. Ons woon tussen mense. Daar is ons suurdeeg. Ons dien op beheerliggame en op rade. Daar leef ons ons gereformeerd wees uit. Ons is werkgevers, ons is werknemers. In die hantering van ons medemense moet ons waardig, deursurend leef. Mense moet kan sien en hoor, maar hierdie mense is mense met 'n beginsel. So gebruik God ons in sy wye koninkryk. Daar gaan die suurdeeg. Ons taak is dringend, is veel eisend. Binne in die meel moet jou stem gehoor word. Die duisternis van die wêreld moet deur die lig van die woord verdry word. Gereformeerd wees op Sondag, dis gereformeerd wees op Maandag. En dan leer ons verder uit die gelykenis van die mosterdsaad en die suurdeeg, dat die koninkryk van God nie op een dag kom nie. Die mosterdboom is nie 'n wonderboom nie, en die suurdeeg is nie 'n wonderdeeg nie. Daar is 'n groeiproses, 'n program van inwerking, totdat alles deur gesuur is. Alle mag in die hemel en op die aarde behoort aan Christus. Nogtans laat hy onkruid onder sy heerskappy toe. En vir baie van ons is dit onverklaarbaar. Maar so werk God. Hoekom laat hy toe dat daar nog soveel goddeloosheid op die wêreld is? Maar God saai eers, dan laat hy groei, dan kom die oes. Hy laat nie sommer so 'n klinkklare oes op die land staan nie. Nou kom ons volg die Here in sy werkplan. Gedurende gesprekke, onvermoeide lewe by God se woord, kragtige sigbare optrede in ons omgewing. Dit laat die koninkryk kom. Dit maak dat koring koring bly en dat onkruid as onkruid uitgewys word. Dit gee ons sekerheid dat ons nie deur die onkruid oorwoeker word nie, maar dat ons afstand bewaar van dit wat goddeloos is. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. En gelowig optree, vat dit wat jy hoor en doen dit. Amen. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir die voortdurende onderrig wat ons uit U woord uitkry. U het ons nie nodig om U koninkryk te laat kom nie. U kan het alles self doen. En toch behaag het U om ons te wil gebruik. Dank U dat ons in U diens mag staan. Dank U dat ons medewerkers in U koninkryk mag wees. U roep ons, U stuur ons, U bemagtig ons. Leer ons U regte weë, wys ons die regte pad aan en maak ons genee om met lus daarop te gaan. Vervul ons met ywer om hierdie groot taak te doen met oortuiging en met krag. Dankie vir hierdie heerlike rusdag. Laat ons in alles wat ons doen met oortuiging besig wees tot eer van U. Dit bid ons uit genade om Christus Jesus wil. Amen.